Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Мілінкевіч заявіў у Празе, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Прадстаўніцтва Еўракамісіі зноў выказвае заклапочанасць смяротным прысудам у Беларусі. Расійскае пасольства даслала ноту наконт затрыманага ў астраўцы эколага Ажароўскага. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя сёння правяла запускі 5 ракет малой дальнасці. Пра гэта паведамілі паўднёвакарэйскія СМІ. Пхеньян пакуль не пацвердзіў гэтую інфармацыю. У Кітаі 6 чалавек асуджаныя да смяротнага пакарання і яшчэ адзін да пажыццёвага зняволення па абвінавачванні ў забойствах і іншых злачынствах, зробленых падчас масавых беспарадкаў у Сіньцзянь-Уйгурскім аўтаномным раёне ў ліпені сёлета. Прысуд вынес суд гораду Урумчы, аўтаномнага цэнтру раёна. Падчас ліпеньскіх сутыкненняў паміж уйгурамі і кітайцамі ва Урумчы загінулі каля 200 чалавек. У Пакістане каля даліны Сват адбыўся тэракт. 40 чалавек загінулі, 45 былі параненыя. Большасць загіблых цывільныя. Паводле паліцыі, тэрарыст спрабаваў падарваць вайсковую калёну. Нобелеўская прэмія па эканоміцы за гэты год прысуджаная двум эканамістам Элінар Острам і Оліверу Уільямсону за працы па аналізу эканамічнага кіравання. Острам стала першай жанчынай нобелеўскім лаўрэатам па эканоміцы за ўсе 40 гадоў існавання гэтай прэміі. На поўдні Афганістану ў нядзелю ў выніку аперацыі афганскага войска і сілаў міжнароднай кааліцыі былі забітыя 20 баевікоў. У выніку іншага сутыкнення ў правінцыі Гельмент 3 талібы былі забітыя і двое арыштаваныя. У Маскве пачаліся закрытыя амерыкана-расейскія кансультацыі па пытанні супрацьракетнай абароны. Гэта першыя кансультацыі пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў пра перагляд планаў размяшчэння ў Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Кіраўнік амерыканскай дэлегацыі Элен Таўшер заявіла, што ЗША зацікаўлены ў расейскай прапанове дзяліцца з амерыканскім бокам дадзенымі з радараў ранняга папярэджання ў Армавіры і ў Габале, а ў Азербайджане. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон выказала гатоўнасць Вашынгтону спрыяць мірнаму працэсу ў Паўночнай Ірляндыі. Пра гэта яна заявіла, выступаючы ў Белфасце. З Белфаста Клінтон накіравалася ў Маскву. Назаўтра запланаваны яе перамовы з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым і прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым. Тэмы перамоваў стануць скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў і сітуацыя ў Афганістане, Іране, Паўночнай Карэі і на Блізкім Усходзе.
Слухайце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Такая заява прагучала сёння ў Празе на форуме 2000 у выступе Александра Мілінкевіча. У Івянцы на падставе ананімкі ідзе праверка дому польскага. Журналісту Геннадзю Барбарычу другі раз разбілі шыбы. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Спачатку пра пытанні жыцця і смерці. У прадстаўніцтве Еўракамісіі глыбока заклапочаныя чарговым смяротным прысудам, вынесеным у Беларусі. Тут таксама выказаліся адносна мэтазгоднасці рэферэндуму ў справе мараторыю на смяротнае пакаранне. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
10 кастрычніка ў Еўропе, а з яе ініцыятывай шмат дзе ў свеце адзначылі дзень барацьбы супраць смяротнага пакарання. 12 кастрычніка ў прадстаўніцтве Еўракамісіі падчас прэсавай канферэнцыі нагадалі, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе смяротнае пакаранне не толькі не адменена, але і рэгулярна ўжываецца. Тое, што на пачатку кастрычніка Вярхоўны суд Беларусі зацвердзіў смяротны прысуд жыхару Драгічынскага раёну Васілю Юзапчуку, не абышлі сваёй увагай Еўракамісія і Рада Еўропы. Пра гэта заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Жан-Эрык
Гольцапфель.
Напярэдадні Еўрапейскага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання мы даведаліся, што ў Беларусі быў прыняты яшчэ адзін прысуд аб смяротнай кары. Гаворка пра Васіля Юзапчука. Мы глыбока заклапочаныя гэтай сітуацыяй. Нагадваю, што таксама паводле гэтага зробленая адмысловая заява Рады Еўропы.
Of Europe.
Сказав Жан-Ерік Гольцапфель. Поводле неофіційних криниць, з 1997 года у Беларуси было покарано смертью больше за 160 человек, и только один осужденный помилованный керуником державы. Теперь у Беларуси двум человекам вынесены смертный присуд. Поводле Жана-Ерика Гольцапфеля, проблема смертного покарания есть значной часткой для лёгу объединенной Европы с Беларусью. Мораторий на смертное покарание, а так само ратификация 6 и 13 протоколов до Европейского пакту прав человека застаются умовой вертания Беларуси статусу особисто запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы. Теперь у Евразвязи страшенюе Швеция, якая отмовилась от смертного покарания еще в 19-м стагодзе. Корреспондент Свободы запытался у амбассадора Швеции в Беларуси Стефана Эриксона, який так само брал дел у прессовой конференции. Коли осужденный на смерть Василий Языпчук будет помилован Александром Лукашенком, ти будзе гэта успрынята як крок на сусуч патрабаванню Европы об адмене смертного покарання. И увогуле, что мусить Беларусь зрабіць найперш у гэтай галіне?
Коли сапраўды у гэтых выпадках президент Беларуси будет прымаць решение о помиловании, это все-таки будет значным кроком, я лічу, поскольку я ведаю только у одном выпадку, ён это рабіў раней за апошнія гады. Конечно, мы вельмі спадзявались на то, что так само процесс введения моратории будет иметь протяг у обмеркования у парламенте, что сапраўды праца у группе, у комиссии проведе такое высновы. Потому что, конечно, то, что мы бы хотели убачить, это все-таки введение моратория. Ну и у протяг, конечно, полная армия.
Спадар Эриксон с великой осторожностью отказывал на пытание про магчим референдум относно отмены смертного покарания. Мы за удел громадянам в демократичных процессах, але треба добро подумать перед тем, как выносить на референдум такие складанные пытания, заявил амбассадор Швеции. Его подтримала амбассадор Великобритании в Беларуси Розмари Томас, якая поведомила, что пытание об отмове от смертного покарания у Великобритании ранее так само было принято без референдуму и теперь подтримливается громадянами краины.
Да, репортажа Олега Груздзіловіча дадам, што найбольш смяротных пакаранняў выносяць у Кітаі, Іране, Саудовскай Арабіі, ЗША і Пакістане. Ну а 30-гадовага жыхара Драгічынскага района Васіля Языпчука беларускі суд прыгаварыў да смерці за серыю забойстваў і абрабаванняў пажылых жанчын. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала прэзідэнта Беларусі памілаваць гэтага асуджанага. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Празе проходит 13-я международная конференция «Форум 2000». Тема сёлетнего форума «Демократы и свобода у шматполярном свете». Серед іншага на форуме обмерковываются проблемы демократы и правов человека у Беларуси и России. На форуме побывал Валер Калиновский.
У якости делегата от Беларуси на форум 2000 не первый год запрашивают Александра Миленкевича. Сегодня лидер руху за свободу, выступающий на Пражском форуме, закликал демократичный свет подтримливать независимое громадство Беларуси.
Не треба забываться, что країна, якая называется Беларусью, это не только авторитарная улада, але это и 10 миллионов европейцев. Тому подтримайте громадянскую супольность Беларуси, незалежные СМИ. Мы разумеем, что это наша задача принести демократию до себе, але ваша допомога посприяє этому. Особливо от країн, якія не так давно сами были у советском блоку, таких як Чехия, Польша, Литва и інші.
Александр Миленкевич заявил, что изоляция Беларуси может стать погрозой для ее независимости. Тому, на его думку, Заходу варто протягивать перемовы с официальным Минском.
Я за диалог, я за контакты авторитарных уладов нашей страны с демократичными странами. Але этот диалог має ажыццяўляцца под певными умовами. Слухайте критично, что они говорят, анализуйте то, как отбывается полепшение ситуации с правами человека и демократией.
Говорячи про погрозу незалежності Беларуси, спадар Миленкевич мел на увазе позицию России. Хотя про гэтым он заявил, что сам не лечит себе антироссейцам. Господар форуму экс-президент Чехии Вацлав Гавел у своем уступном слове так само вельми критично выказался на адрес теперешней России. На ягоную думку, сучасный российский режим штораз более дейничает у небеспечном формате империалистичной политики. Теперь нема открытой агрессии, як у часы Брежнева, за выключением подеяв у Грузии, але Расія використовує ціск, передусім економічний, для досягнення своїх метів. Спадар Гавел нагадав, у Росії були забіті некілька журналістів, і остатні зрозуміли, як треба писати, щоб не поділити їх льос. Арештований і сосланий в Сибір один буйний бізнесовця, і інші зрозуміли, як себе треба поводити. Але світ не повинен заплющувати в очі на такі речі, переконаний спадар Гавел.
А коли нам хто зекнеш, ти будеш...
А коли нам нехто скаже, коли будеш открыто казать про моих політв'язнів, не дам тебе нафти, дык одиним правильним отказом буде, дык я не хочу гэтай нафти.
На заяви Гавла адгукнувся російський політик Григорій Явлінський, який заявив, що в Росії, як і некоторих інших постсовєтських країнах, дійничає постмодерний сталінізм.
Перш за все, треба зрозуміти, що Росія не з'являється демократичною країною зовсім. Добре, гэта ці кепска, але гэта життєвий факт. Росія тепер з'являється консолідованим авторитарним режимом. Гэта так само факт. Так, Росія має всі демократичні інститути, але по сутності гэта імітація демократичних інститутів.
Заявив Григорій Явлінський у Празі. Празький форум закінчиться завтра, і завтра ж Олександр Мілінкевич буде гостем онлайн-конференції на сайті «Свободи». Серед питань, які уже дослані Мілінкевичу, і такі. По-вашому, Лукашенко обороняє наш суверенітет або усе ж свою владу? Або за яку ціну ви купили БНФ? У вас іще є шанс задати своє питання Олександру Мілінкевичу. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем праграму, з вами ў студыі Алена Ціхановіч. Калектыў гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ад 2003 году дзейнічае ў нелегальных умовах, пасля перапынку аднавіў навучанне. Вакацыі ліцэістаў не супадаюць з вакацыямі школьнікаў. Навучальны год у ліцэі пачаўся 1 ліпеня. Сёння, пасля двухмесячнага перапынку, заняткі аднавіліся. Перадае Любоў Лунёва.
Калектыў Коласаўскага ліцэю аднавіў навучанне ў Менску. Цягам навучальнага году ліцэісты зімой вучыліся ў Літве, а летам у Польшчы. Яна Архіпцева вучыцца на трэцім курсе.
Трэці курс – гэта 10 клас, а ў школе адзін год за два гады. Зараз усе сустрэліся, ну, вельмі весела ўсіх бачыць, але адразу з першага дня вучобы вось усе актыўнымі сталі адразу. І працягваем навучальны год, бо ў Польшчы мы яго пачалі.
Однокурсник Яны Артём Пятрыкин додал.
Научаюсь в этом лицее уже третий год, мне подобается. Тут треба отримувати свіди, треба бути розумним. Ну, ми тут якби сімейна обстановка, ми всі розмовляємо по-білоруському, виходиш, то там ми всі на русском. Стараюся, де треба по-білоруському розмовляти.
Сьогодні шмат дітей поступило на перший курс. Більшість з них самі попросили батьків про гэта.
Я спитав батьків, чи можна мені поступити. Ну, батьки не відмовилися. Вони сказали, коли ти жадаєш моцно, то ти не питання, можеш поступати.
Першокурсники порівновують ліцей і звичайну школу. Міхась Жикін вучився у 69-й Менській школі. Хлопець розповів, що йому пропонували пойти вчитися у ліцей батьки.
По ініціативі батьків. З ними согласився. Він сильно відрізняється від звичайної школи. Мені кажуть, що краще, ніж в школі. Тут більш дружелюбна атмосфера. Тут діти краще до друга відносяться, ніж в школі. У вчителя теж дітям краще по-другому. Читати учебники по білоруському мені поки складно. На русском легче.
Директор ліцею Володимир Колос.
Рідко коли було сподівання на школу. Не тільки тут у сувязі з мовою, но й увогуле з узровнем підрихтовки. Діти приходять вельми слабые, навіть ті, у кого видатні відзнаки. Вони не підтверджують гэті відзнаки, це завжди так було. Тепер, коли вихолошені увогуле програми, коли скорошена кількість годин, коли з програми просто викинуті цілі розділи, безумовно сподіватися на школу не випадає. Ми залишилися з нашими програмами, з нашими учебними планами, з нашими большей колькостью годин с нашими выкладчиками, безумовно, это дает свои выники.
На месяце директора Ирина Сидоренко додала.
Радость была во всех, и у детей, и собрал своих убачили, и по нас уже засумовали. Ну и мы так само со своими коллегами были вельми рады встретиться. Оптимистично починаем.
Коласовский ліцей быў пазбаўлены рэгістрацыі, ліквідаваны ў 2003 годзе. Спробы рэгістрацыі не далі плёну. Праект новага педагагічнага кодэксу наагул не прадугледжвае наяўнасць у краіне сярэдніх недзяржаўных навучальных установаў.
Паведамляла Любоў Лунёва. Праз хвіліну рэпартаж з дому польскага ў Вянцы, які сёння перажыў масавыя праверкі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Посол Швеции в Минске Стефан Эриксен означает важность введения моратория на смертное покарание у Беларуси. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свободу, выступаючи сёння на Праскім форуме 2000, заклікаў демократичный свет подтримливать незалежное громадство Беларуси. У ТБМ поступає інформація, що у некоторых городах, у приватності у Могильове, мало беларускамовних анкет для перепису. Посольство Российской Федерации сегодня звернулося с нотой у Министерства замежных справ Беларуси. Дипломатичный запит тычется справы российского эколога Андрея Ажаровского, якого затримали подчас громадских слуханий у Астраўцы на кон побудовы белорусской АЭС. У Беларуси немагчыма купить новые цимбалы. Одиное предприятие, якое вырабляло национальный музычный инструмент, Барыксовская фабрика, простоивая. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Сёння у доме польскім у мястэчку Івянец Валожынскага району прадстаўнікі ўладаў праводзілі праверку фінансавай і гаспадарчай дзейнасці. Падстава ананімны ліст пра тое, што ў доме польскім нібыта дапускаліся парушэнні. З Івянца перадае Сергей Страўцоў.
Тут быў представник своей улады, старшиня поселкового выконкаму Сергей Реут. Тут приехали, до речи, журналисты и представники Союза поляков, начали с Анжеликой Борис с городни, покольки ведали, что будут проверки. И представник улады пришел высветлять, кто тут сдымает в городе, что за люди, кто это и журналисты. И вот он сказал, что я повинен ведать, что в городе робится. И, до речи, с ним пришел участковый милициант. А перед этим в дом польский приехал Иван Савицкий, это следчий управления финансовых расследований из Молодечна, с комитета народного контроля. И он приехал, как справдить податковые документы. Треба сказать, что отдел Союза поляков в начале с Анжеликой Борис тут у Янцы подтримливает не официальный провладный союз, а ось не зарегистрованный союз в начале с Анжеликой Борис. И как мне сказал один из активистов, Андрей Почобот, и стоят три польские дамы, в яких еще прихильники Анжелики Борис. Как раз один из них находится в Ивянцы. Я зараз запрошу самого Андрея Почобота сказать про эту ситуацию, она тут довольно напруженная.
В связи с тем, что на Беларуси отбывается так званая либерализация, проблемы подобные не вырешаются уже так, как они вырешались в 2005 году, когда высылали АМАП, и АМАП силой займовал дамы польские. Так, як гэта было, напрыклад, у Гродні. Цяпер улады высылаюць органы фінансавага кантроля, і мэта вось гэтых праверак гэта змусіць сяброў Саюза палякаў, каб яны перайшлі ў праўладную структуру. Чаго сведкам я сёння стаў, гэта спачатку адна праверка, праз паўгадзіны другая праверка, потым прыходзіць старшыня постсавета, таксама вось аказвае ціск на сяброў Саюза палякаў. Гэта сапраўды ўражвае, і для мяне, як для сябра галоўнага совета, становится зрозуміло, что ось мы повинны шмат уваги, як структура Союза поляков, звернуть на Івянец, на події, які там відбуваються. Тое, що уже по ось этой проверці, яка проводиться на подставі аноніма, було допитано більше за 100 чоловік, це справді уражує.
Ми приїхали в першій половині дня і якраз з'явилися перші провіряючі. Це співпрацовниця фінансового відділу Воложенського райвиконкому Ганна Пшенко і міліціянт. И он только сказал, что с группой по борьбе с коррупцией и экономической злочинностью. Представники Дома польского провели их по покоях, где находилась мебель, архтехника и частка, с якой отримана в аренду от польской амбассады в Минску. Сопрацовницы и Ганны Пшенко были перелечены там литерально все кресла, простины в покое для отпочинку.
Сведкамі фінансавых праверак дому польскага ў Івянцы быў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў. На выходных у шмат якіх гарадах Беларусі перапісчыкі пачалі рыхтаваць насельніцтва да перапісной кампаніі. Часам высвятлялася, што самі перапісчыкі не ведаюць пра існаванне беларускамоўных анкетаў. Ці надрукаваныя такія анкеты і ці будуць яны ў перапісчыкаў, гэта высвятлялі нашыя карэспандэнты ў рэгіёнах. Іх паведамленні вы пачуеце праз гадзіну. Ну а зараз званок слухачкі, якая ўжо дакладна ведае, як адкажа на пытанне пра родную мову.
Татьяна Борисовна Сіповічу. Для мяне нема праблемы з вызначэннем роднай мовы. Бо родная мова – гэта мова твайго роду, твайх продкаў. А мае продкі – Шэшні, Хурсікі, Касіловічы і латышка бабуля з Дранцанаў – усе размаўлялі па-беларуску, вякамі жылі на гэтай зямлі. І я не хачу парваць духовную сувязь з імі, аказацца прыблудай для Беларусі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз апытанне свабоды. Як вы адкажаце на апытанне перапісу пра тое, якую мову лічыце роднай? З такім пытаннем наш корэспондэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Такую мову лишь родную, ну, конечно, белорусскую мову, но как бы больше я общаюсь на русском языке, как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси и считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую, но все равно размовляю на русской.
Труднейший ответ и белорусская, и русская. Больше, конечно, общаемся на русской, а мова, по сути дела, должна быть белорусская, как у каждой стране. Все знают, что это так. Пишем больше русское, потому что думаем мы на русской, пишем на русской, даже если что-то хотим сказать на белорусской, сначала подумаем на русской, а потом переводим уже на белорусскую мову.
Белорусской. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски. Беларусь, даже батька Лукашенко поддерживаю. Видел даже вот в университете в аграрном учусь, даже вел белорусский язык.
Скажу ли русское или польское? Походу, не вам польское. Но это мой родной язык считает все-таки польское, я считаю, потому что в основном я на нем разговариваю. У меня бабушка разговаривает на польском, все разговаривают на польском. В Гродно живу. В Гродно родился.
Мову родную, мясовую. Кто как умеет, так и говорит. У нас же мовы одной нету. Кто на белорусском, кто на русском.
А ну, вы сами вот особисто вы все-таки.
Русская ближе к русской. Да. Потому что мовы тут как таковой одной нету. Что в школе учили, то мы и говорим. Раньше же этого не было.
Как бы русская, если я там чисто по-русски говорю, как бы белорусская. Ну, в общем, не могу я сказать точно.
Ну, все ж таки, вам доведется записать. Родная мова ваша от матери.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси. Моя мова белорусская. Ну, хоть и по-белорусски, ну что, в школе учился, да, по общение это по-русски как бы, ну вот такой.
Белорусская кое-что. Ну, белорусская мова родная, у нас, ну, говорить белорусная.
Белорусская. Да, ну, в белорусской вот, школе.
Белорусская. Ну, знаете, я выросла в принципе в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Русская? Сама. Да, я привык к ней.
А вы сами русский?
Нет, белорус по национальности.
Как обычно, как разговариваю на русском языке.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. Наведнікі нашага сайту таксама могуць узяць удзел у апытанні, якую мову вы лічыце роднай. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. На Гомельшчыне у заражаных радыяцыяй вёсках людзі без абмежавання спажываюць вырашчаную на прысядзібных участках прадукцыю. Беларускія нормы утрымання радыёнуклідаў у прадуктах харчавання дазваляюць накіроўваць у гандлёвую сетку малочныя і мясныя прадукты, якія не вытрымліваюць радыяцыйнага кантролю ў суседніх дзяржавах – Расіі і Украіне. Сённяшні расповед у чарговым фота- і радыёрэпартажы з цыклю «Прэс-тур у Чарнобыльскую зону», арганізаваным Беларускай асацыяцыяй журналістаў, прысвечаны менавіта прадуктам харчавання. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
У вёсцы Губарэвічы Хойніцкага району апошнія тутэйшыя жыхары, якія засталіся пасля Чарнобыльскай катастрофы, спажываюць усё, што вырошчваюць. Лішкі прадаюць дзяржаве. Апавядае мясцовая жыхарка спадарня Рыма.
Все едим со своего огорода, и морковку, и бураки, и картошку. Молоко не едим, я не пью молока, только сдаем государству. Свиньи, коммерсанты забирают свиней.
Спецыялістка сельгаспрадпрыемства Стралічава, да якога належыць і вёска Губарэвічы, кажа, што малако з прыватных гаспадарак разам з саўгасным накіроўваюць у хойнікі на прадпрыемства «Малочныя сыры». Пасля перапрацоўкі яго вяртаюць у мясцовыя крамы.
Молоко свое, молоко от населения сдается тоже на свой конницкий завод. Конник все к нам. Наша продукция нам уже она идет в нашем магазине. Мы эту продукцию покупаем. И хлеб, и хлебозавод у нас конника. Все сюда. Даже у нас председатель распакома, даже ну, если все есть свое, зачем нам чужое покупать?
Прыкладна такая ж схема забяспечвання насельніцтва прадуктамі харчавання дзейнічае і ў суседнім Брагінскім раёне. Ён таксама адпраўляе малако на перапрацоўку ў Хойнікі, збожжа на спіртзавод у Стралічава, а мяса на гомельскі мясакамбінат. Гаворыць намеснік старшыні Брагінскага райвыканкаму ў чарнобыльскіх пытаннях Валянцін Ганош.
Где грязное зерно, где спирт. Молоко с молока, получается чистое масло. Мясо, значит, мы работаем в таком направлении, что сразу на разных кормах. Потом от корма где-то в течение месяца. Кукуруза не сива, кукуруза не накапливает корму. И у нас с мясокомбината последние годы прекратились возвраты по радиоактивным. Сейчас, может быть, уже там в России более ужесточилось, но возврата практически нет, очень редкие.
Гаспадаркі раёну сталі выкарыстоўваць цяпер некаторыя землі, якія раней былі выведзеныя з сельскагаспадарчага абароту. Галоўны эканаміст гаспадаркі Чамярынскі Святлана Шаўчэнка распавяла, што для адкорму жывёлы на мяса выкарыстоўваецца землі ў ваколіцах выселенай вёскі Савічы.
Мы заключали договора с институтом вот радиологии. И вот они нам оказывают помощь в получении чистой продукции. Выращиваем зеленую массу. Зимы рапс, вот 362 калорий на килограмм. Стронций, цезий 83. Вот содержание в зеленой массе. Вот, не знаю, они говорят, что продукция как бы чистую получают там они.
Вяскоўцы тым часам на радыяцыйную бяспеку ўвагі не звяртаюць. Прадукты наогул не правяраюць. Вось што кажа на гэты конт пенсіянерка з вёскі Дублін, што на Брагіншчыне.
Куда я ее вожу, куда я ее проверяю? Так живу, все ем, что насаджаю, и довольная.
Картошки богато.
И гарбузов богато, и бураков хватает. Гурков полный порога, всякого вида. Кабан, конечно, свой, не один в хлеве. Все ж свои е. А коровки нема. Коровки теперь вельми трудно держать. Молока можно купить и в лавце, а без коня нельзя вообще жить. Конь теперь лучше, чем корова.
Фоторепортаж чарнобыльских мястинов вы можете знайти на нашем сайте свобода.орг.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з пісьменнікам і журналістам з горадні Сергеем Астраўцовым, аўтарам настальгічнай кнігі «Каты» Йозефа Ратцінгера. Паэт Васіль Зуёнак гэтым разам выступіць у амплюа празаіка і пазнаёміць нас са сваімі фэналагічнымі замалёўкамі. А ў пяцікніжжы «Свабоды» Анатоль Івашчанка вызначыць 5 самых эратычных сцэнаў у беларускай літаратуры. Сустрэнемся ў «Доме літаратара».
Дом літаратара хвілінаў пра 6. Невядомыя разбілі шыбы ў кватэры журналіста газеты «Беларусы і рынак» Геннадзя Барбарыча. Барбарыч кажа, што шыбы ў яго кватэры разбітыя бутэлькай ўжо другі раз. Раней гэта адбылося ў лютым 2002 году, калі ён апублікаваў некалькі артыкулаў аб забойстве ў яго раёне актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства».
Я думал, так сказать, анализовал, составлял факты. И мне сдается, что вот по первому выпадку, тогда я писал про справу Завадского, как раз в той час, и по справе РНЕшника одного, якого забили как раз перед моим домом. Я вот написал, назвал имена забойцев тогда, и вот бутылечка взлетела. А чего зараз? Думаю, что раптом это связано с тем, что отбылось 7 годов. Раптом некто с тех, про кого я тогда писал, вызволился с колонии. Там двух человек посадили. Тема, что за неких публикаций, те питания, которые вот я недавно задавал, там, те спробовал задать.
Говорил журналист Геннадий Барбарыч.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 25 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раница от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49,31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
В эфире «Свобода» у Менску 19.30. У Праской студии далей Юры Дракахруст. На початку головные белорусские подеи. Посол Швеции в Менску Стефан Эриксон отзначил важность уведения моратория на смертное покарание в Беларуси. На думку посла, это питание не обовязково выносить на референдум. Александр Миленкевич, лидер руху за свободу, выступаючи сёння на Праскім форуме 2000, заклікаў демократичный свет падтрымліваць незалежное громадство Беларуси. Перапісчыкі праводзяць папярэднія тлумачальныя сустрэчы ў справе усенароднага апытання, якое пачнецца 14 кастрычніка. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, прыватнасці ў Магілёве, мала беларускамоўных анкет. Пасольства Расіі сёння звярнулася з ноты Міністэрства замежных справаў Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыўся справы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай АЭС, а затым судзілі на 7 сутак. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Цяпер у Беларусі дзейнічаюць 4 аператары сотавай сувязі, а мабільнай сувязю ахоплена амаль 97% тэрыторыі краіны. У эфіры «Свабода» на чарзе выпуск навінаў. Дзяржсакратар США Гіларі Клінтон прыбывае сёння ў Маскву. На заўтра запланаваныя яе перамовы з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым і прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Тэмамі перамоваў стануць скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў, сітуацыя ў Афганістане, Іране, Паўночнай Карэі і на Блізкім Сходзе. Клінтон таксама сустрэнецца з актывістамі расійскіх няўрадавых арганізацый. У Москве пачаліся закрытыя амерыкана-расійскія кансультацыі па пытанні супрацьракетнай абароны. Гэта першыя кансультацыі пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў пра перагляд плянаў размяшчэння ў Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. У Кітаі 6 чалавек асуджаныя да смяротнага пакарання і яшчэ адзін да пажыццёвага зняволення па абвінавачванні ў забойствах і іншых злачынствах, зробленых падчас масавых беспарадкаў Сіньцзяню і гурскім аўтаномным раёне ў ліпені сёлета. Прысуд вынес суд горада Урумчы, аўтаномнага цэнтру раёна. У Пакістане каля даліны Сват адбыўся тэракт, 40 чалавек загінулі, 45 былі параненыя. Большасць загіблых цывільныя. Паводле паліцыі тэрарыст спрабаваў падарваць вайсковую калёну. На поўдні Афганістану ў нядзелю былі забітыя 20 баевікоў.
Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста нашага калегі з горадні Сергея Астраўцова «Каты» Йозефа Ратцінгера. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра няспраўджаныя надзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. У пяцікніжжы «Свабоды» паэт і літаратуразнаўца Анатолій Ващенка вызначыць 5 самых эратычных сцэнаў у беларускай літаратуры. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і твор» мы сустрэнемся з паэтам і эсэістам Васілём Зуёнка.
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з Горадні Сяргея Астраўцова пад назвай «Каты Йозефа Ратцінгера». Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася настальгічным успамінам пра няспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сяргеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сяргей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. Я напісаў некалькі апавяданняў, так як палякі кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў нашу Ніву, яна іх друкавала. І адно з гэтых апавяданняў «Нямецкі папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II, праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывалася ў нашым горадзе. І для мяне было важна, што у мяне быў кот сіамскі, Базыль. І калі я пісаў, якраз было пра халодна, ён заўсёды быў у мяне на каленках, і калі менавіта мы гэтае апавяданне пісалі, і гэта адлюстравана там. Рацэнгер таксама любіць катоў. Такі факт, калі яго выбралі папам, мяне здзівіла, што манашці забаранілі яму браць ягоных двух катоў в папскі апартамент.
Такім чынам мы высветлілі, што яднае аўтара і цяперашняга папу рымскага. Кніжка мае падзагаловак: апавяданні, эсэ, зацімкі, рэпартажы з Горадні. Спадар Сергій, вас натхняе ваше месца, дзе вы жывяце, і вы пішаце пра гэта, ці нешта іншае ўсё-такі вы мелі на ўвазе, калі пісалі рэпартажы з Горадні?
У Горадні я жыву палову жыцця, 25 гадоў, восенню 1984, назва такая вельмі раманная, зорвала. Я прыехаў, і з самого пачатку мне хацелася засвоіць гэты горад у прозе, таму што я бачыў, што па сутнасці мала вельмі прысутнічае сам горад у прозе. Калі жыў Васіль Быков, то яго ўсё, што цікавіла, вайна, чалавек на вайне. І мне як бы не хапала таго, што я не магу пачытаць. Я зазіраў да Ажэшкі, на жаль, практычна нічога няма, Горадні не пазнаеш. Толькі што прыїжджаў Караткевіч, калісьці натхняцца ў наш горад, але ён выводзіў пад іншай назвай, Кладна, дапустім. Паэты ёсць, паэты пішуць, а празаікаў рэальна пасля смерці Карпюка няма. Гэта не была задача такая, это просто была як бы мая мара такая.
Нягледзячы на шырокую палітру жанраў, прадстаўленых у гэтай кніжцы, апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, атрымалася цельная кніжка, якую ў пэўным сэнсе можна назваць раманам пра Горадню.
Я спадзяюся, што гэта ўсё ж такі кніжка, вот маленькая цаглінка вот у нейкую такую сцяну літаратурную горада, вот новую. І эту цаглінку вот я зрабіў. Тое, што тут пазначаны розныя жанры, ну я і пісаў у розных жанрах, таму што я жыў у горадзе, і я хадзіў, атрымліваў нейкія ўражанні, я сачыў за зменамі ў гэтым горадзе, і часам гэта ўвасаблялася ў апавяданні, часам атрымлівалася эсэ, зацімкі. І мяне заўсёды цікавілі пісьменнікі, журналісты замежныя, дапусцім, італьянскі журналіст Діно Буцаті, вядомы пісьменнік. Ён працаў, канешне, не ў савецкай газеце, а ў «Кар'єра дэля сэра» і іншы. Мене гэты прыклад натхняў. Я нават калі пісаў нашу Ніву апавяданне, я пазначаў жанр як газетнае апавяданне. Мне прываблівае ўвогуле рэдакцыя. Мне пашанцавала тым, што гэтая рэдакцыя была ў Горадні, ў старым горадзе. І я на перапынках бег кудысьці каву выпіць, і я хадзіў сярод камініц, сярод касцёлаў. І, ну, па сутнасці, мяне натхнялі.
Але гэтая кніжка яшчэ, здаецца, ваш раман не толькі з Горадні, але яшчэ і раман з газетай «Наша Ніва».
Я так падсумаваў, атрымалася, што сапраўды за гэты час у мяне было некалькі раманаў з газетамі. Раман з газетай «Пагоня», раман з газетай «Свабода», раман з газетай «Наша Ніва» таксама. І гэтыя тэксты, якія дасылаў, якія друкаваліся ў «Нашай Ніве», таксама это гарадзенская частка гісторыі «Нашай Нівы», так, сучаснай гісторыі.
Кніжка выйшла ў юбілейны для вас год. Ёсць адчуванне нейкае часу, паўвеку? Розняцца пачуцці, творчы напал у 25 гадоў і ў 50? І што вы хацелі сказаць тым пісьменнікам, каму сёння 25?
Любы чалавек адзначае кожнае новае дзесяцігоддзе. 30 гадоў, 40, 50, безумоўна, ніхто не хоча спяшацца далей і успрымае новую дату з лёгкім сумам. Але калі вот так абернуцца назад, рэальна не спраўдзіліся нашы надзеі. Вот, допустим, 91 год я пішу ў гэтых зацімках, новы пачуць, незалежнасць, бел-чырвона-белы сцяг, новыя газеты з'явіліся. На жаль, няма гэтых газет, ні «Пагоні», якую я спачатку рэдагаваў, ні «Свабоды», якой працаваў арыгінальным карыстам. корэспандэнтам гарадзенскім. Дзякуй Богу, наша не існуе. І ў гэтым сэнсе, ці мы пацярпелі паразу, як гэта назваць, гэта фіяска наша. Можа быць, якраз мая кніжка, гэты тэкст з нашай Нівы, як некі настальгічны такі некі крок з майго боку зроблены. Ну што, 25-гадовым можна сказаць. Я папросту рады, што незважаючы на тое, што яны жывуць магчыма не ў такой краіне, якой бы ім хацелася, але тым не менш, у іх шмат часу, у іх іншай магчымасці, яны могуць ездзіць дастаткова свабодна за мяжу, могуць вучыцца там, бачыць еўрапейскія гарады, чытаць больш, тым ліку на замежных мовах. У іх зусім іншыя магчымасці і жыццё па сутнасці іншае. Нашыя пісьменнікі раней амаль нідзе не бывалі, яны амаль нічога не бачылі, яны не былі ў Рыме, там, в Ватыкане, яны не бачылі, скажам так, катоў Йозефа Рацынгера, ну, тады былі, допустим, іншыя кардыналы там, і папа был іншы. Яны не бывалі в той же Каталоніі, в Грэцыі, в Венецыі. Наші пісьменнікі тады этого не бачылі, не маглі адлюстраваць гэты свой досвід, і я этого досвіда не бачыў у літаратуры, таму што яго не было, і мне вельмі гэтага не хапала. Таму я рады за маладых, трэба спадзявацца, што яны не толькі будуць ездзіць па Европе, допустим, но ўсё ж такі, і ўвасобяць у літаратуры ў беларускай, і прасунуць яе наперад, і зробіць яе больш цікавай, больш разнастайнай. Ну, не проста такой вот беларускай савецкай літаратуры, якой яна была раней.
Пісьменнікам з горадні Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сённяшні наш эксперт, малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашу увазе 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем хронологічна з аповесцю Владзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзінстве з прыродай у яе першасным харастве вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанні полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымаю напружанне ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой шлюбнай ночы ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў да і пасля. На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Пятровіча «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцай, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ: ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На чацвёртым месцы Владзімір Арлоў, апавяданне «Каханак яе вялікасці». Калі настаўніку Караткевічу ў адліжнай 60-тыя і Шамякіну ў больш суворыя 70-тыя даводзілася балансаваць на мяжы дазволенага, то Арлоў у канцы 90-х можа сабе дазволіць паказаць полавую блізкасць у гранічна адкрытым ключы. Што праўда, робіць ён гэта без пераходжання нябачнай мяжы між эротыкай ды парнаграфіяй, і пры гэтым выкарыстоўвае яе полавую блізкасць як метафару стасункаў між прагнай і крыважэрнай імперыяй ды па-еўрапейску вытанчанай, але ў сваёй сутве не менш жарснай ліцвінскай радзімай. Прапаную слухачам урывак ложкавага двубою між імператрыцай Кацярынай II і полацкім ведзьмаром у бліскучым чытанні Андрэя Каляды.
Гэты ліцвін прымусіў у яе спярша легчы на стол, потым уклянчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоны руки, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую, таемную прагу, што дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожнае жанчыны і можа так ніколі і не вырвацца з вязніцы, прагу цалкам да апошняй часцінкі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню.
Хто ж завершае ваш рейтынг? Мабыць, хтосьці з маладзейшых літаратараў?
А вось і не. Сярод бруду і бруталу, што прапаноўвалі ўвазе чытача некаторыя аўтары цягам апошняга часу, вартай сцэны мне не патрапілася. Закрывае наш рейтынг аповесць сталага па ўзросце, але вечна маладога пісьменніка. Бо так апісваць перажыванні здольны толькі чалавек, які не развучыўся глядзець на свет захопленымі вачыма падлетка. Юры Станкевіч, аповесць «Партрэт выпускніка на фоне адлігі». У апісанні блізкасці выпускніка школы і яго маладой настаўніцы па літаратуры наадварот адрозна ад папярэдняга аўтара процьма натуралізму. Можа, ад гэтага крыху і патыхае парнаграфіяй, але пра тое меркаваць чытачу. Цытата. Паліна Мікалаеўна хуткімі рухамі сцягнула сябе панчохі і трусікі, расшпіліла яму рэмень на джынсах і пацягнула замок маланкі. Потым адкінулася на стале спінай назад, а выпіраючы локцямі. Далейшыя падрабязнасці чытайце ў аповесці Юры Станкевіча.
Са сваім прыватным кніжным рэйтынгам нас пазнаёміў Анатолій Івашчэнка. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з паэтам ды эсэістам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Васілём Зуёнкам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Посол Швеции у Менску Стефан Эриксон означает важность введения моратория на смертное покарание у Беларуси. Александр Милинкевич, лидер руху за свободу, выступаючи сегодня на Апраскім форуме 2000, закликал демократичный свет подтримливать незалежное громадство Беларуси. У ТБМ поступает информация, что у некоторых городах, у приватности у Могилеве, мало белорусскомовных анкет для перепису. Посольство Российской Федерации сегодня звернулося с нотой у Министерства замежных справ Беларуси. Дипломатичный запыт тычется справы российского эколога Андрея Ажаровского, якого затримали подчас громадских слуханий у Астраўцы на конт побудовы белорусской АЭС. У Беларуси немагчыма купить новые цимбалы. Одинное предприятие, якое вырабляло национальный музычный инструмент, Барыксовская фабрика, простоивая. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Васіль Зуёнак – адзін з самых адметных сучасных беларускіх паэтаў. За кнігу паэмаў пад назвай «Маўчанне травы» у свой час ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі. Тым большай нечаканкай для ягоных прыхільнікаў сталася кніга ягоных эсэ і фэналагічных замалёвак «Паміж небам і зямлёю», якая нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Беларуская навука». З паэтам, які выступ вступил у амплюа прозаика, мы споткаліся у нашей менской студии. Спадар Васіль, у своих эссе вы доследуете пэўны твор, можно сказать, на молекулярном узроўні. Вы его раскладаете на склады, на фонемы. А ці не ёсць гэта правяранне гармонии алгебрай?
Тут вельми такі подыход, ну, як бы комплексны, калі так гучно говорить, складаный. Не толькі мой чытацкі нейкі позірк на гэты твор, на гэты вер. Але яшчэ і вучнёўскі падыход. Я як бы іду ў школу да гэтых людзей, пры якіх я згадываю, якія чытаюцца мною, як бы з нейкай настаўніцкай кафедры. Я пасцігаю сакрэты, наколькі гэта мне даступна. Ну і радасцю гэтага спасціжэння натуральна дзялюся.
Тыя самыя вобразы ўжывалі расеец Вячаслаў Іванаў і наш Максім Богданович, Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак. Зуёнак
Ягоданёнак і Владзімір Някляеў. Вы прыводзіце гэткія прыклады ў сваёй кнізе. А ці можа распаўсюджвацца аўтарскае права не толькі на творы, але і на вобразы?
Ну, у кніжцы у мяне сюжэцік прысутнічае. Я прыводжу словы Гёта, калі яго абвінавачвалі, ці што прад'яўлялі яму такую вот прэтэнзія была з боку іншых паэтаў, ну, скажам, Байрона, што як бы ён нейкія вот такія моманты пераймае, ці што, ці паўтарае там Шэкспіра, то Гёта на гэта адказаў: «Я падыходжу да матэрыялу, якое дае мне жыццё. Неважна, дзе я гэты матэрыял узяў, на вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага, ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёта, і гэта закон мой аўтарскі тут ужо дзейнічае, таму што калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор, і там яна сваю ролю адыгрывае, але рэдкія рыфмы яны кідаюцца ў вочы.
Але ж немагчыма запатэнтаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешняя, важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць, дзе яна стала, у які кантэкст яна ўклінілася. Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што загучыць у гэтым кантэксце як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляеў гэтым вашым трошкі блюснерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не? Як вы лічыце?
Не, абсалютна не. Я думаю, так як я не меў на ўвазі Някляева, так і ён. Я там і сказаў, што ў кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць з боку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё, і таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не ўспомніць і не папрасіцца да яго на прыём.
Вы напісалі багата паэтычных кніг, выйшаў ваш паэтычны двухтомнік. Чым можна патлумачыць ваш сённяшні зварот да прыроды?
Тлумачыцца, што, відаць, адчуванне ў мяне такое. Я як бы не адлучаю сябе ад гэтага свету прыроды. Я часцінкай заўсёды часцінкай сябе адчуваю. Іду ў лес, я не нейкім, так сказаць, пабочным там элементам пахаджваю, а я кожнае дрэва адчуваю яго дыханне, адчуваю, што і яны быццам бы мяне таксама нейкім чынам адчуваюць як свайго брата. І тут у мяне, можа быць, недзе на мяжы з паэзіяй усе мае замалёўкі, таму што і Прышвін так адчуваў, і усе так гаварылі, Блок і Горкі і Паўстоўскі пра Прышвіна, што гэта не толькі навука, а ў нечым і паэзія, не толькі прырода з боку, але ён суперажывае і жыве ў гэтым свеце, так як паэт жыве ў свеце сваіх вот гэтых фантазій паэтычных і робіць іх рэальнасцю. Так, відаць, нейкім чынам я не буду сябе ставіць у поплечкі з Прышвіном, але адчуванне чалавечае такое і ў мяне.
А што сёння спадар Васіль можа падказаць пісьменніку прырода?
Прырода ўсё можа сказаць, пра што мы забыліся, і трэба толькі чуць яе дыханне, яе жыццё і наблізіцца да яго. І тым самым мы набліжаемся, ну будзем так казаць, да Бога, да нейкай вялікай веры ў жыццё, ў несмяротнасць гэтага жыцця, ў пачатак, які немагчыма знайсці і ніхто ніколі не знойдзе, і ў працяг, дзе канца не відно, калі пачынаеш сябе недзе набліжаць да прыроды.
Дзякую за гутарку. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць Васіль Зуёнак, як не паэт, а празаік і эсэіст, аўтар нядаўна выдадзенай кнігі «Паміж небам і зямлёю». А зараз па даўняй нашай завядзёнцы прагучаць новыя, ужо празаічныя творы Васіля Зуёнка ў выкананні аўтара.
Живе, Для чыгуначнага прыпынку «Зялёна» на шапіку, які давно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах, з якога боку не зайдзі, прачытаеш выведзенай крэйдай покліч «Жыве Беларусь!» Не гандлюе, але працуе закінутый шапік. Тут жа метру праз 50 на плоці, са старых дошак дылёвак, правда, нанова адгабляваных, накрэслена тое ж самае, але не зусім пісьменна «Жыве Беларусь!» І «Руская!» Хтосьці больш адукаваны па-беларуску памылку выправіў, закрэсліўшы гэтае і алоўкам і сцвердзіў поверх «ы». Значыць, Беларусь не толькі «жыве», але і «жыве». А можа, гэта па-украінску, хто адкарбаваў тое «жыве» з «і» рускім, так будзем яго называць, як прачуванне Майдана? Песня беларускага Дон Кіхота. Здавалася б, зямля і неба, час і абставіны, гукі і мовы, такія далёкія і адрозныя. Аднак жа ў нечым самым сутнасным усё, ці амаль што ўсё, так супадае. Няхай сабе, там сухое, спякотнае пласкагор'е з незлічонымі ветранымі бланамі, тут шумныя бярозы пабяліў мароз. Няхай сабе, там іхні ваяр на расінанці, усё ж тут наш герой, бясконны, ой, пайду я ў поле. Іхні мае сусветна славутае імя Дон Кіхот, а наш безыменны. Няхай сабе, але дзве постаці гэтыя збліжаюцца, каб ісці па гісторыі ў попліч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш сваім сацыяльным станам. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэнт збяднелы і дальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж не з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён жа яшчэ і з вострыю касою. А галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротенькіх, на два графічныя значкі, словах прамоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца з узнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з веліканамі, і наш, пайду я ў поле, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблячкай у паветры. Янка Купала геніальна паркмеціў гэта і засведчыў у вершы. Менавіта пра яго, пра верш гэтай, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і вершай песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарнага складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць, адно можна сцвярджаць з пэўнасцю – шчаслівый паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поля, долячку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поля, як бы на вайну, шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер каротенькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка-чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дужа неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не прыставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць яе наважыўся. І газету дзеля гэтага згарнуў у добрую пляскачку. Ды тут мушка раптам прысела на стол, выцягнула пярэднія лапкі, быццам чалавек рукі, каб паціснуць руку працягнутую для прывітання, ці мыцца збіраючыся. Потым зноў жа быццам чалавек ад задавальнення рукі, хуценька разоў колькі пацёрла лапка аб лапку і зноў жа зусім па-чалавечы пачала праціраць тварак. Гэта каберуч, вочкі, шчочкі, ці што там яшчэ ў яе. Нейкі момант пасядзела нерухома, быццам у люстэрка ўзіралася. Пэўна, дівчина засталася задоволена і взялася за тую ж процедуру, тільки вже лапками задніми. Лапка об лапку, лапка об лапку, і даткліва обезвіма проводять по крилцях, бицем змахує не пил, а незауважний тінь з кришталю. От же мушка, гетак прохорошується, гетак чупуриться, не інакше на спотканні якогось збирається. То як же чапація, як пляскит той газетіний? Ляці собі, мушка, ляці.
Василь Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хмалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.